Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Prav lepo zdrav v današnji, zadnji temni zvezdi v letu 2010, v kateri boste lahko prisluhnili Andrejevemu prispevku o retrospektivi eksperimentalnih filmov Vaska Preglja. Pa prisluhnimo sedaj Andrejevim zapisanim besedam. Prejšnji četrtek se je v kinoteki končala retrospektiva eksperimentalnih, pa tudi ne posem takšnih, filmov Vaska Preglja. V torek smo si lahko ogledali njegove prve filme, filme torej, ki jih je posnel še kot 17-letnik. V sredo tiste malo kasnejše, pri katerih je že uporabljal 16-milimetrski film. V četrtek pa je bilo moč videti njegovo dokumentarno udejstvovanje. Več o formatih Pregljevega filma pa nam bo povedal Borko Radešček, ki je Pregljevo zapuščino restauriral in jo naredil dostopno sleherniku. Saj denimo pri zgodnih Vaskovih filmih obstaja zgolj ena kopija filma. Pa še ta je kar pozitiv, ki obkroža Jugoslavijo po festivalih in drugačnih projekcijah.
Več ali manj slišali to, kar je treba slišati, videli boste, jaz bi pa rad predvsem mlajši generaciji, ne, ki je tukaj skušal predstaviti to tehnologijo 8mm filma, ker je verjetno današnji generaciji to zelo tuja tehnologija. V bistvu pa ta tehnologija ravno narekuje, da so te filmi takšni kot so, ne, ker če bi vas posnemo na kakršenkoli drug format, bi bili bistveno drugačni, skratka ne bi bili takšni. Zdaj, to je, tudi zanimivo je, da so vsi ti filmi posneti na standard 8 format, 2x8. Na Super 8 ni naredil, vsaj v tej zapuščini, ki sem jo k sreči dobil, na Super 8 formatu ni nobenega avtorskega filma. Je pa ogromno družinskih filmov. To nekaj govori, da mu je ravno ta format omogočil to, kar je preko njega izpovedal. Zdaj, da predstava ne pre format, te takozvani subformati so se razvili ravno zaradi tega, da je film cenovno lahko postal dostopen za domačo uporabo. Ne? To je pač čist tržni moment, zato se je seveda, so se vsi te subformati bili bistveno ožji, torej s tem seveda je bila sličica bistveno manjša. Zdaj celo zgodovino teh subformatov ne bi razlagal, vendar bi predstavil 2x8, oziroma normal 8 format, kot se je tudi imenoval normal, se je šele kasneje dobil ime, oziroma ko se je pojavil Super 8, da smo ga od njega ločili. Če si predstavljaš 16mm filmski format, je nekje kakor toliko verjetno zavesti ljudi, ker je pač tudi televizijski format dolgo časa bil. Medtem ko 2x8 je pa slika 4x manjša kot na 16-tici, je pa izvedba 16mm filma s tem, da je dvojno perforiran na vsaki strani, pa še vmes je še enkrat gostejš perforiran, ne? Tako da je potem 4x manjša slika. 2x8 je pa zaradi tega, ker je ostal v širini 16mm, ko se je ošnjeril v kamero in se je potem, ko se je posnel po eni strani, pač obrnil okrog in se je posnel še na drugi strani. Film se je razvil in prerezal z posebnim nožem po sredini in smo dobili tako dvakrat, pakirani so bili ponovat po 10 metrov, s tem, da se je to lahko vlagalo pri dnevni svetlobi in potem do koristne površine 7,5 metra na vsaki strani, torej 15 metrov je bila ta koristna dolžina teh filmov. Zdaj, prednost tega formata proti kasnejšemu Super 8, ne? Zakaj je nastal sploh Super 8 format? Super 8 format je nastal zaradi tega, da se lahko slika na filmu nekoliko povečala na račun perforacije, ker ta 2x8 format je imel za nenavadno močno perforacijo, ki je bila to v bistvu perforacija 16mm filma za zelo ozak film. Za sam pomik ta perforacija niti ni tako nujna, ne? Vendar je zato bila slika seveda bistveno manjša. Super 8 je potem zmanjšal perforacijo, jo naredil mnogo bolj občutljivo in s tem je povečal koristno površino slike in je bila zato kvaliteta slike boljša. Vendar kot pri Vasku opažamo, da se Vasko, kot sem rekel, že Super 8 filma z avtorsko izpovedovanje ni posluževal, ker je imel seveda 2x8 določene prednosti. Predvsem prednosti v nenavadnih možnosti manipulacije z tega filma. Ta film se je lahko v temi seveda vračal v kameri nazaj in se je potem nam ga večkrat snemalo. Tukaj je Vasko zelo pogosto delal, ne samo enkrat, kaj je 2x3 eksponiral film.
Borko Radešček je poleg tega Vasko razvijal tudi nekatere filme. Do tega poznanstva je moralo nekako priti in tudi odnosi so bili najbrž količkaj zanimivi.
Jaz sem bežno poznal Vaska, ker sem bil ravno toliko mlajši kakšno leto, da sem bil toliko bolj naumen v tistih letih, ko je on že delal take čarovnije, ne, ko me je še nisem legal do njegovega nivoja. Je bila pa to zanimivo srečanje, ker jaz sem pa že znal filme razvijati, ne? In mi je prinašal te filme razvijati. Zdi se mi, da sva se spoznala v laboratoriju takratne televizije, na Tovarniške cesti, kamor je prinašal filme razvijati, ker je takrat je Ljubljanska televizija razvijala tudi 2x8 filme. To je bil tudi dober doprinos, sploh je bilo tisto obdobje 60-ih letih dokaj ugodna klima, konkretno za amaterski film, ne, ker so se pojavile poceni ruske kamere, potem, čeprav so Vaskovi filmi vsi posneti še na Ferranjo, v teh 60-ih letih še ni bilo Orvo filma, kasneje se je pojavil tudi Orvo film, ki je bil cenejši, vendar je ta težava razvijanja bila odpravljena, ker je televizija razvijala tudi 2x8 filme, ravno zaradi tega, ker je to v bistvu ista perforacija kot za 16mm film, torej da je šel lahko ta film mirno v stroj za razvijanje filma. Poleg tega je tudi takratna Ljubljanska televizija bila na formatu oziroma na Ferranje, pri Ferranje je kupovala vse te filme, ki so v takratnem času ni bil tudi postopek razvijanja Ferranje. Mi je pa prinašal tudi barvne filme, ki sem jih jaz pa takrat razvijal doma, tudi na televiziji smo jih v tistem obdobju barvne filme razvijali še ročno, ker smo se nekje pripravljali na vstop barvne televizije in smo se učili ravno preko amaterskih filmov, da smo jih amaterske filme razvijali ročno, barvnih filmov praktično takrat, če ni televizija proizvajala. Ne? Zdaj, koliko je Vasko sam razvijal filme, ne vem. Me je pa sprašval o kemiji in tudi kakšen film, če ga je hotel posebej, če me bil dragocen, me je prosil, da sem ga jaz razvil doma, ne na strojno, na televiziji.
Sin Marija Pregla, ki je bil pa sin Ivana Pregla, je v svoji družini dobil obilico navdihov tudi za lastno ustvarjanje. Zunanje in notranje vplive je združeval na različne načine. A več o tem, kako so mladi filmski zanesenjaki potovali v Trst gledati filme, pa je povedal Denis Poniš.
Ja, mi smo, če bo to zvenelo zdaj zelo romantično ali pa noro ali pa ne vem, zanesenjaško, ampak mi smo dejansko tam nekje leta 65 smo dobili potne liste, ne. To je bil tisti čas, ko je pokojni tovariš Tito ugotovil, kako rešiti problem gospodarske krize in nezaposlenosti. Verjetno bi gospod Pahor danes to naredil, če bi se dalo. Znači, odprl je meje in milijon Jugoslovanov, odvečna delovna sila je šla na zahod, ne seveda samo v Nemčijo, tudi v Francijo, Švedsko in tako naprej, kjer so jih z odprtimi rokami sprejeli, ker po tem gospodarskem čudežu, ki se je takrat nekako zaokrožal, ni več hotel noben smeti odvažati, ni hotel noben več kahel v bolnicah izpod bolnikov odnašati v stranišče in tako naprej in teh milijon Jugoslovanov je super prišlo prav. Seja, ni bil to enosmeren proces, prihajale so tudi ideje skozi te meje, tudi s temi ljudmi so prihajale ideje, predvsem smo pa seveda vsi dobili potne liste. To je verjetno za marsikoga danes skoraj, da tudi mejni, ko greš lahko z osebno izkaznico, po celi skoraj da Evropi in tako naprej. Malo nenavadno, ampak mi smo imeli potne liste in mi smo hodili gledati filme v Trst. Recimo v Trstu so vsi filmi prišli približno tako, s tako zamudo, kot tudi danes. Dobro, ni bilo čisto isti teden ali pa isti mesec, ko se je film recimo začel vrteti v Angliji, če govorim recimo o kakšnem blow-upu, ali pa se je začel v Rimu vrteti kakšna, kaj zvem, kakšna Fellinijeva, ne Fellinijeva, Antonionijeva rdeča puščava in podobne stvari, ampak čez teden 14 dni, najkasneje čez en mesec je to bilo v Trstu v gledališču, v filmskih gledališčih in mi smo to hodili gledati. Mi smo se peljali ne po cape, ja tudi po cape, tudi po kavbojke, če se je dalo, ampak predvsem gledati recimo filme in Vasko je bil seveda zelo na tekočem s tem filmom, glede na to, da je pa seveda hodil po teh festivalih po Jugoslaviji, kjer seveda niso bili samo ljudje, ki so se tako kot on ljubiteljsko ali pa ob vsem drugem ukvarjali s filmom, ali so bili tudi ljudje, ki so že študirali film, recimo v Beogradu, Zagrebu, in ki so potem predstavljali ta alternativni, črni ali kakorkoli, hočete, te filme, ki seveda pri oblasti nekako niso bili zelo priljubljeni, nekateri seveda tudi prepovedani. Potem, ko so bila pri ekranu, smo pa te zveze še posebej nekako poglobili, ne, vabili te ljudi od Makavejeva, prirejali tudi projekcije, ki so na nek način, kot bi danes rekli, ali pa kot se na zahodu temu reče, privatne. Tudi po privatnih stanovanjih so se določeni filmi vrteli. Ne. Se pravi, Vasko je s tem bil zelo, zelo seznanjen, je pa seveda tudi poznal. Mi smo hodili redno v kinoteko, kinoteka sploh ni bila slaba, kinoteka je imela izjemno, jugoslovanska kinoteka in njena ljubljanska ali slovenska podružnica je imela super, kako bi se reklo, fundus filmov in mi smo vse te filme videli, ki nekako predstavljajo danes posebej črno-bele, ne, tudi njeme, ki predstavljajo danes to, kar pač predstavljajo.
Nanje je vplival tudi ded Ivan Pregl, sloviti pisac in slovenski literarni kritik ter zgodovinar. Najbrž ni napačna misel, ki označi kreativno, a kot Pregljevo razklano, družino za dober temelj pri vzniku umetniške eksistence posameznika.
Ne smemo pozabiti vpliva Vaskovega deda, Ivana Pregla. To njegovo, jaz mislim, to se nekako danes razlaga, da je to katoliški ekspresionizem, to so bedarini. To je ena čisto posebna varianta in je res ekspresionizma, ampak jaz bi temu rekel kar pregljevski ekspresionizem. Ne? In za vas, ki je bil en največjih udarcev, potem, ko je že tudi za televizijo delal, naredil je zelo dober scenarij, verjetno tudi izgubljen od Pregljevega Tabiti Gumi, te novele. Ampak sorodstvo, ki je bilo precej konzervativno in ki je imelo seveda tudi so pravice avtorske nad Pregljevim opusom, je seveda unisono reklo, ne, to pa ne, to je pa seveda to pa ne moremo mi prenesti. Posebej, seveda, ko so potem tudi prebrali Vaskov scenarij, ki je bil normalno filmska, vizualna nadgradnja in vi veste, ne, da beseda je lahko zelo ekspresivna, ampak potem, ko pa podoba pride, pa ta podoba lahko še bolj ekspresivna, še več pove in to je bil za njega velik udarec, so mu njegovi najbližji, oziroma njegove tete in ostali sorodniki preprečili, da bi ta film oziroma ta televizijsko zadevo posnel, verjetno bi, ker on pač je malo delal z igravci, ne, se vidite, tam so tiste tri figure, pa potem še v enem filmu ima dva, ampak samo za en kratek prizor kot neka simbolna Adama in Evo, drugače so pa njegovi filmi v bistvu ta figuralika, likovna figuralika, predmetna, suho cvetje, veje, oblaki, tis ptič, ki ga je nekje našel na pol strohnel, ne, ki je v starem dvorišču in tako naprej.
Zgodovina nemalokrat zavrže mnogo lastnih akterjev in s Pregljem ni bilo kaj dosti drugače.
Tudi te filmi niso bili zmeraj razumljeni, čeprav so bili nagrajevani, niso bili zmeraj razumljeni najbolje in niso seveda tudi pravzaprav dosti krat bi lahko verjetno v neki drugi klimi, v nekih drugih razmerah bili čisto drugače pravzaprav tretirani, tudi obravnavani in tako naprej. Dejansko takrat je to živelo z neko oznako amaterizma, ljubiteljstva, skratka, nihče ni kaj dosti govoril o teh dimenzijah, ki so se pač potem pokazale. Umetnost živi pač svoje življenje, ki ga ni mogoče ne izboljševati, ne poslabševati na kakšen poseben način. To se da delati seveda z umetniki, to je druga zgodba.
Filmi Vaska Predlja so bili na svojem začetku narejeni v maniri no budgeta, saj je bil rabljen privatni denar. Večino artefaktov pa so naredili sami ustvarjalci z Vaskom na čelu.
Drugo, kar pa je in kar me pravzaprav tudi danes na prijeten način preganja, pa dejstvo, da so vsi te filmi res bili narejeni. Ne samo, to niso low budget filmi, to so no budget filmi. Ker preprosto, kar je v njih uloženo, je samo filmski trak, pa pač kamera, ki je Vasko dobil od staršev. Vse drugo je pa pravzaprav bilo narejeno na popolnoma volonterski podlagi. Recimo, kaj zvem, scena je nastajala za oni film, ki ga je naredil že 16 mm. Zdaj se ne spomnim naslova. Je nastala tako, da smo tamle po strugi iščice nabirali naplavljen les, ki ga je potem barval, barve seveda kupil sam. Deloma so te grafike nastajale na očetovi preži, ki jo tudi v enem filmu je en kos jo videti. Kosti za rekvijem so mu naložili v avto, v prtljažnik, v klavnici, za stojn. Skratka, te filmi so res nastajali brez kakršnekoli, ti prvi, kakršnekoli podpore, kakršnegakoli honorarja za kogarkoli.
V začetnih filmih sicer ni ohranjenih zvočnih zapisov, kasneje, najbrž tudi prej, a tega ne vemo, pa se je zvočna podoba njegovih filmov naslanjala predvsem na atonalno glasbo, glasbo oper in renesančno glasbo, o tem pa zopet Denis Puniš.
Vasko je bil zelo navdušen nad atonalno glasbo, doma so tudi imeli krajoče, ko je slikal, Mari Pregel je kar naprej to poslušal, to atonalno glasbo, pač Pederetskega, Stockhausena, Brucknerja in podobne stvari. Tudi renesančno glasbo so poslušali, ker pač posebej oče je izjemno to obdobje renesančnega italijanskega slikarstva cenil, ga je tudi imel so eno fantastično komodo, ki jo je oče poslikal v tem slogu renesančnih italijanskega poslikanega pohištva. Imeli so tudi seveda izjemno zbirko knjig, ki jo je Vasko z največjim veseljem posojal, nam tudi razlagal, mi je tudi enkrat za celo šubičko predavanje v renesančnem, kar je bilo na nek način zelo spet lepo od tega ravnatelja Goloba, da mu je to omogočil. In seveda družina je ogromno potovala, posebej za tiste čase, ko potovati nekam v tujino ni bilo čisto preprosto, ni bilo čisto samo umevno. Skratka, Vasko je imel eno izjemno, mislim, bil je izjemno talentiran, jaz sem ga imenoval prezgodaj zreli mladenič, ker je bil res, se vidite, prvi filmi so nastajali pri 17 letih, potem to vendarle ni čisto, kako bi rekel, samo umevno, da pri 17 letih snemaš take filme, snemaš ja, neke družinske hišne filme in ob tem, da je bil seveda verjetno, lahko uporabimo izraz, genialen je, ali pa saj izjemno, izjemno nadarjen, je seveda imel relativno dobre pogoje do leta 67, ko mu je nepričakovano zaradi, to smemo danes mirno povedati, zaradi pač zdravniške šlamparije umrl oče in to je bil seveda za njega ogromen, strašen udarec, ker preprosto z očetom na nek način pri 17-18 letih še ni razčistil, tako kot pač more starši. Mi smo se potem veliko pogovarjali o tem, kako v bistvu je treba starše na nek način simbolično biti, da lahko seveda stopiš na njihovo mesto in ti nekega lepega dne postaneš starš. On je to pač doživel. V teh filmih se pozna in se vidi ta, mislim, ta zareza, ta obrat, to pravzaprav tudi potem to, kar ga je pravzaprav pokopalo. On ni bil nek suiciden tip, daleč od tega, ampak preprosto. Jaz sem kar ene tri spoznal, ki so iz njegove generacije, ki so na tak način končali, poleg njega še Barti Gundus in Marko Švabič preprosto. Niso hoteli več imeti, kar je težko razumeti, tudi če to gledaš, tudi če to vidiš, ampak imel je tudi druge probleme, imel je potem probleme z mamo, imel je probleme sam s seboj, imel je probleme pač z nekimi ljubeznimi, ki se niso realizirale in se niso mogli realizirati. Imel je tudi seveda probleme s tem, ker smo se mi začeli počasi odmikati. Njega pač literatura je sicer zanimala, je ogromno bral, ampak ni bil pa produktiven v literaturi, on se je pač izražal skozi vizualni medij.
Filme Vaska Preglja se da, kar bomo storili za konec, označiti kot filme mesa, krvi in očiščevalnega ognja, v katerem postane filmski trak medij snemalčeve razpetosti med karnističnim svetom želje in potrebe po lastni odrešitvi. Tako se torej Pregljeva poetika uslikava v svet modernističnega razkroja subjekta ter nadaljuje avantgardistični projekt odslikave človekovega sveta umetnost in obratno. Tudi praznost dvorane, v sredo nas je bilo na drugi projekciji točno 5, bržčas kaže na hermetično zaprtost avtorja obenem, a najbrž v večji meri, pa kaže tudi na majhno zanimanje za tovrstne filme, pri čemer pa odrinjenost ni zgolj označevalec praks preteklosti. Predstavitev filmov, ki jih je bilo moč videti prejšnji teden, ima nadaljevanje v razstavi Vse to je film, eksperimentalni film Jugoslaviji 1951-1991, ki je do 28. februarja na ogled v Moderni galeriji. Ob čemer naj opozorimo še na spremljevalni program omenjene razstave, ki se je sicer odprla 22. decembra. Pravkar slišani prispevek je pripravil Andrej Tomažin, prebrala sem ga Nina. Preden pa se danes od vas poslovimo ter vam zaželimo srečno novo leto 2011, naj vas le še povabimo k poslušanju naslednje temne zvezde, o kateri boste med drugim lahko pobliže spoznali protagoniste in koncept Doko Elze, cikl projekcij dokumentarcev podporo festivalu Dogma. Seveda pa se bo našlo še kaj drugega, predvsem pa bomo vse skozi uprezali za zanimive filmske dogodke v prihajajočih se decembrsko-januarskih dneh. Današnjo oddajo je v eter poslal Primož.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.